Jerneja Čeligo je sinologinja in politologinja, ki deluje kot mednarodna svetovalka in strokovnjakinja za kitajski trg. To azijsko velesilo je prvič obiskala leta 2000 in se 6 let zatem tja tudi preselila. Bistričanka na Kitajskem več kot 15 let delala za slovenska podjetja, nazadnje kot direktorica kitajske lokacije Hidria. Izjemna poznavalka kitajskega trga je ustanovila podjetje Bicool za celovito podporo podjetjem, ki vstopajo na kitajski trg, ker pozna tamkajšnjo poslovno kulturo, subtilnosti simbolnega sporazumevanja in neizrečenih pravil, jo opisuje kot graditeljico mostov med Slovenijo in Kitajsko. O svoji življenjski poti bo spregovorila v tokratnem nedeljskem klepetu.
Bistričanko podjetnico Jernejo Čeligoj smo za tokratni nedeljski klepet povabili pred mikrofon kot odlično poznavalko kitajskega trga, ampak vas pa moram kar na začetku že vprašati, kaj vas je pravzaprav pritegnilo za študij sinologije. To ni ravno na prvo žogo.
Ja, res je, ni na prvo žogo. Dobar dan najprej vsem poslušalcem, poslušalkam. Ja, nekaj drugačnega je bila kitajščina. V bistvu ena prijateljica je šla eno leto pred mano študirati in potem se jaz razmišljala, zakaj bi šla pa ekonomijo, a ne? Ko grejo vsi, gremo nekaj drugačnega. Tako da sem potem malo se pozanimala o sinologiji, poleg sem vzela še politologijo na FDV-ju, tako da se mi zdela dobra kombinacija tudi za naprej. In evo, tukaj po ne vem kolikih letih... Da ne bomo računali, sem napol na Kitajskem, napol v Sloveniji.
No, pa vendar, sinologija, študij sinologije takrat v Sloveniji je bil že nekako uveljavljen, bom rekel, ali je bil šele po vojih?
Ne, v bistvu mislim, da sem tretja generacija, tako da je bil takrat šele v povojih. So šele začenjali v bistvu 3 naši glavni profesori, ne, Mitja Saje, Jana Roškar pa Maja Lavrač. Moram reči, da so bili nekako ustanovitelji sinologije v Sloveniji, tako da...
Orjemo ledino je bilo
tako,
takrat, ne?
Tako, ja. Vsi tudi tako, nas je bilo kar dosti upisanih, če pogledamo glede na to, kakšen študije. Je bilo nekje 60 študentov na generacijo, moram pa reči, da iz moje generacije sem edina, ki je potem tudi ostala v tem in bila na Kitajskem, tako da je... Nas je zelo malo, recimo potem tudi ostalo v teh vodah, no.
Je bilo zahtevno... Vseeno se moraš naučiti popolnoma drug jezik, pismenke, da ne govorimo o sami kulturi in tako naprej.
Pismenke, ja, absolutno, a ne, to je čist nekaj drugega, kar smo mi navajeni. Se mi zdi, da tukaj malo pomaga, če imaš malo fotogeničen spomin, a ne. Tako da recimo ta del je še nekako šel, kar je bilo zame, oziroma se mi zdi tudi kar za nas najtežji del. So pa Kitajci imajo 4 tone, a ne, za izgovorjavo ene besede in pač v tistem tonu, ki naglasiš, je pač čist drugi pomen besede, a ne, in to je bilo za nas. Mislim, da res je na ta težjih stvari, tako moraš pozabiti na naša ločila, na naglaševanja. In včasih se ti zdi, pa sej sem rekel to, kako ne razumejo. Ne? Tako da mislim, tudi, ko sem študirala na Kitajskem eno leto, mislim, da bilo ene 4-5 mesecev, ko smo samo to, ne, s profesorjem vadili, da smo nekako prišli do tega. Tako da moram reči, da ja, to je bil najtežji del. Pa seveda jezik, če ga ne govoriš...
Ga izgubiš, tako rekoč.
Ga izgubiš, oziroma ja, nekako je bil tudi obvezen študij tujini, se pravi na Kitajskem. No, da smo spregovorili tako.
A še danes naredite kakšno napako pri naglaševanju?
Verjetno. V bistvu niti ne razmišljamo, to ti potem pač kar nekako pride. Sigurno jo pa naredim, ampak ne vem, sem se pa toliko že navadila, da v bistvu tudi pač, če ti kakšna beseda zmanjka, povem opisno, razložim, tako da jaz sama niti tega ne opazim, ampak ja, pa razumejo me, ne? Se v bistvu je zanimivo me doskrat še zdaj, ki me dajo v Xinjiang. V bistvu je pri meji z Rusijo, a ne? Se pravi tudi vizualno, ko me vidijo, pa na glas. Očitno imam tak na glas, pa tako dobro govorim kitajsko, pa še zgledam nekaj na pol, a ne? Tako da mi je bilo zelo zanimivo, ko so mi prvič rekli, ampak zdaj se je že parkrat zgodilo, tako da očitno imam tudi malo na glasa tega našega R-ja.
Podjetnica Jerneja Čeligo je moja gostja. Na Kitajskem je bila prvič leta 2000. Takrat je bila ta azijska velesila nekaj popolnoma drugačnega, kar je danes. Jerneja, takrat ste bili še študentka, vendar pravite, da vas je vse očaralo.
Verjetno, če bi se zdaj mogla predstaviti v tisti čas, bi imela večji kulturni šok. Ne? Tako da takrat, pač, ko si mlad, se ti ta drugačnost in v bistvu ta avantura, ne, kaj je bila, kar res takrat je bila Kitajska precej manj razvita kot recimo Slovenija, ne, oziroma kot je Kitajska sedaj. Tako da je bil ta, mislim, res v drugi svet smo prišli. Ne.
Pa so tujci, evropejci sprijeti ali jih Kitajci gledajo zviška, jih imajo na distanci, recimo temu?
Jaz moram priznati, da imam samo dobre izkušnje, sploh zato, ker sem iz Evrope, mogoče na kakšne druge države tudi gledajo malo drugače. Seveda je veliko krat odvisno od političnih situacij, ne? Tako da jaz moram priznati, da nisem imela nikoli nobenih negativnih izkušenj, predvsem pa sem tudi, oziroma tudi še danes rečem sploh starejši generaciji, da sem iz Jugoslavije, ne? Ker mogoče te mlajše generacije poznajo seveda Slovenijo, ne? Ampak recimo generacija mojih staršev, a ne, pa poznajo Jugoslavijo, ker so bile pač Jugoslavija pa Kitajska vedno v dobrih odnosih, tako da potem začnejo vsi razlagati o filmu Walter brani Sarajevo, Most, pojejo pesmi iz teh filmov, a ne. Še vedno so zelo presenečeni, ker jih še vedno nisem gledala, čeprav sem kupila, mislim, da pred 20 leti DVD-je, tako da mogoče enkrat še pogledam. V glavnem, tako da te starejše generacije res poznajo, ta mlajše pa tudi pol seveda preko športa veliko, ker je pa zdaj tudi Slovenija dost recimo priljubljena na Kitajskem, ker je kot turisti, a ne, zelena, naravna, varna.
Vi ste se res hitro odločili, da celo življenje prestavite tja.
Dejansko, še pred koncem študija je bil na faksu en oglas in sošolka rekla, Jerneja, ti pokliči, kaj si tako bolj. Pa malo vpraši, se rekla, pa ne da se mi, ne bom šla. Ne. No in potem temu nagovarjanju je sledil klic, je sledil sestanek in na sem sestanku odločitev, res po eni uri sestanka, da grem na Kitajsko. Ne? Kot bi bil šok, bolj se mi zdi za mojo okolico, za moje domače kot zame. Jaz sem pač rekla, pač grem, sej sem bila že parkrat prej, pa če mi ne bo všeč, bom pač spakirala pa šla nazaj. Ne? V tistem času smo šli s tistim 23-kilskim rucakom, ne? Kar si lahko vnotr si dal, si rekel, sej drugo bom kupil tam. In to je bilo to. Ne? Tako da moram priznati, da pač odločitev je bila zelo lahka. Še enkrat moram poudariti, da pač je bilo to, ne vem, kaj sem bila stara 26 let, ne? Se pravi veliko lažje, kot bi bilo danes, ne? In z veliko manj prtljage sigurno. Če sem dobila službo v slovenskem podjetju, tako da kar se tiče vseh dokumentov, kar se tiče nastanitve in nekih teh ta prvih pomoči stikov, sem pač imela vse urejeno preko firme, tako da je bil pač ta del lahek. Ne?
No, danes je pa Kitajska skoraj popolnoma digitalizirana. Res vse poteka prek aplikacij, vsa plačila, naročila?
Ja, res je.
Se pravi, bankovca praktično nimaš tam?
Jaz mislim, da imam 120 RMB-jev v potnem listu v predalčku, to je koliko, ne vem, 15-20 evrov, a ne? Jih imam, mislim, da že ne dve leti zataknjene, za vsak slučaj, če mi zmanjka baterije na telefonu ali pa kaj podobnega, ampak tako, ja, drugače nisem videla že, mislim, da zadnje 2-3 leta sploh bankovca tam. Seveda se da plačati, a ne, je pa nepraktično, a ne. To, da bojo imeli drobiž, da ti bodo vrnili, ali ne, ali tako, da je vse prek telefona.
Tudi za izpraznjeno baterijo je poskrbljeno, kaj ne?
Tudi, powerbanke imajo praktično povsod. V vsaki restauraciji, v vsaki trgovini, na cesti sposodiš si ga, stane, ne vem, recimo cen 2 na minutko, hitro polnjenje, v bistvu ga lahko na poti vzameš sabo in na naslednjem mestu, ko ga ne rabiš več, ga odložiš, tako da je zelo praktično.
In plačaš uporabo potem na koncu, ko je seveda telefon napolnjen.
Tako da je res zelo, zelo praktično. Ko poznaš sistema. Ne?
Zanimivo mi je, ker pri nas je bil majhen odpor že, ko se je ena trgovina odločila, da ne bo več imela kartic zvestobe, ampak bo vse potekalo prek aplikacije. Kako so starejši to pravzaprav sprijeli tam?
Ja, še ena zanimiva stvar. To vprašanje sem dobila prav prejšnji mesec, ko sem bila na Kitajskem od mojih partnerjev. Kako pa starejši funkcionirajo? Ne? Bili smo v Šanghaju, ker je dejansko vse digitalizirano. Funkcionirajo. Grejo. Niso doma, grejo ven, kupujejo, uporabljajo, tako da pač če je volja, se da, ne? Ampak pač, če imaš ti nek sistem, ga moraš sprejeti, ker ti vidiš, kaj vse zame so sami plusi, ne? In če ti vidiš, da imaš neko korist od tega, jaz ne vem, zakaj bi potem jamral, pa se tam upiral, ne? Tako da funkcionira, ja, samo pač, jaz mislim, da je vse v naših glavah, ne? Če se mi odločimo, da bo funkcioniralo, bo drugače ne bo.
Bistričanka in podjetnica Jerneja Čeligoj je v današnji oddaji. Ste danes iz Ilirske Bistrice Postojno prišli z vlakom?
To je malo provokativno vražanje.
Malce.
Mislim, da ne bi bila še tle, če bi želela priti z vlakom. Nažalost, ne, bi si želela, da bi bila to opcija, ampak jaz mislim, da tako kot pred 20 plus leti, ko sem se vozila v Ljubljano v šolo, da še vedno je isti problem oziroma mogoče, kakor slišam, še slabše danes.
Omenjam seveda zato, ker je vlak nekako vaša prva izbira na Kitajskem, v mestu blizu Šanghaja. Ste preživeli kar nekaj let, povezljivost pa je tam zelo napredovala.
Ne samo za te kratke razdalje, vlaki so tudi primerni, recimo Peking-Šanghaj, ne? Se zdi že bolj splača iti z vlakom kot z letalom, nimaš čekina, ne rabiš priti prej, ne rabiš čakati prtlago, ni zamude, ne? Zelo so točni, karta stane fiksen znesek, ne? Tako da v bistvu dejansko mogoče samo še potovanje res sever-jug Kitajske, da se še splača leteti, vse ostalo so zdaj res že vlaki in neverjetno, kaj so naredili na železniško infrastrukturo v zadnjih dejansko 15 let.
Jerneja, kako je nastala ideja za podjetje Be Cool? Nekako ste svoje življenje konkretno prestavili na Kitajsko, ampak recimo, da je to zdaj delna vrnitev domov, ne?
Ja, jaz sem na Kitajskem delala v bistvu ves čas za slovenska podjetja. Najprej sem bila v Letehniki, a ne? Potem sem bila direktorica za Hidrio na kitajski lokaciji, se pravi na koncu v avtomobilski industriji in potem je bilo po 15 letih Kitajske, ko sem pa jaz rekla, da bi pa mogoče šla malo nazaj v Slovenijo, ampak seveda bi še vedno imela ta stik s Kitajsko. In moram priznati, da moja prva misel je bila nekako turizem, namreč zelo rada potujem, zelo mi je, pač všeč mi je, res to je passion, a ne, strast. In sem razmišljala v tej smeri, je bil pa timing pred korono, a ne, tako da sem potem tole idejo turizma dala malo na stran in pač začela s posli Slovenije Kitajska, ne, vedno že prej, ko sem delala tam, so bila vedno podjetja, ko so hodila po nasvete, so rabila kakršnokoli pomoč. Tako da potem, ko sem bila tukaj, še zelo dobro ekipo imam na Kitajskem, ne, se pravi, sploh v času korone je bilo zelo fajn, ko smo imeli ekipo tam, jaz sem bila tukaj, smo lahko stvari urejali in delali. Tako da potem sem kar ostala v temu, a ne.
Zakaj je pravzaprav pomembno, da gospodarstveniki imajo neko takšno vez, kot ste vi? Zakaj, ne vem, kar sami ne pristopijo?
Ja, dejansko sem ta vez, v bistvu ta vez sem bila ves čas, a ne. Jaz sem ves čas delala za slovenska podjetja, ampak v kitajskem okolju, a ne. Se pravi, smo različne kulture, različno razmišljamo, različno delamo, koncev smo tudi v različnih časovnih pasovih, a ne? Kar je tudi ena stvar, ki jo moraš usklajevati. A ne? In vedno je bilo pač potrebno neko usklajevanje. A ne? Včasih se ne razumeš zaradi jezika, včasih se pa ne razumeš zaradi kulture. A ne? Potem mogoče na Kitajskem je druga zakonodaja, v Sloveniji je druga. Zdaj v Sloveniji imamo mogoče neko kulturo podjetja, ki je na Kitajskem drugačna, pa bi pač radi to prenesli. Vedno je potrebno pač bilo neko usklajevanje. A ne? Kako vprašati, a ne? Že na način, kako vprašaš, kakšen odgovor dobiš potem. Mogoče tudi včasih, recimo, Kitajci ne rečejo direkt ne, a ne, ampak ja, si bom. Ampak da ti potem znaš razbrati, a bo iz tega posla neki, ali v bistvu bo zguba časa, da mora je pustiti pa iti v drugo smer. Ne? Pač zakonodajo moraš poznati, konc koncev, ne vem, že v logistiki, kje so problemi, kako sploh najti pravega partnerja. Jaz vedno rečem, da pač za vsak posel, ko ga delamo, moramo biti res pripravljeni. A ne? In ne bomo vsi delali posla na Kitajskem, sigurno ne. A ne? Pa veliko priložnosti in jaz mislim, da če greš s pravim pristopom, a ne, da res potem že na začetku lahko veš, a je to nekaj zame ali pa konc koncev sploh ni. A ne?
Na katerih področjih je nekako največ zanimanja? Zdaj rekla sva, nekaj so tukaj avtomobili. Kaj je potem še robotika, farmacija, kje so tiste priložnosti, na katere Kitajsko prihodnje najbolj računa?
Ja, sigurno robotika, farmacija je itak tudi vse te napredne tehnologije, zelene tehnologije, zelo veliko. Ne? Tudi, ko smo pri umetni inteligenci, ne? Dejansko umetno inteligenco vidiš na Kitajskem povsod, tako da res na teh industrijah delajo ogromno, a ne? Tudi, a ne, tako, ko že vemo, Kitajska dela pač neke petletne plane, a ne, kot država za svoje gospodarstvo, pač gleda, kam ne igra država in potem pač vlagajo vse resurse v to, a ne. To se mi zdi tudi ena praksa, ki bi jo lahko tudi v Evropi prevzeli, a ne. Se pravi, mi pač moramo postaviti nek plan za našo državo, za občino, za regijo, za karkoli, a ne. Se tako, ko ga imamo v podjetju, a ne, tako bi bilo fajn pač dati tudi na vse ostale ravni, a ne.
Zirneja Čeligoj bo počasi sklenila tokratni nedeljski klepet, no pa moram vas še malo vprašati, toliko sva o podjetništvu, o vašem delu, o nekdanjih študijskih uspehih na Kitajskem govorila, zakaj pa še najdete čas v prostem času? Kaj vas prav veseli? Poleg potovanj seveda.
Jo, potovanja, ja, potovanja so tista, ki mi res, ne. Tudi, ko sem bila na Kitajskem, v tistem času sem celo Azijo prepotovala, ne, ki mi je bila takrat blizu. Tako da zdaj pa moram priznati, da sem pa rada na kolesu v hribih, tako da če je nekje koča z lepim razgledom, me kupite sigurno.
No, pa seveda tudi za tiste, ki niso ravno za kolo, če govorijo že o Kitajski, gredo lahko pogledati njihove Alpe, če lahko temu rečem, kar s pomočjo tekočih stopnic, kar ste mi tudi pokazali po telefonu posnetek.
Ja, to je pa še ena stvar, ne? Mi taki planinci, a ne? Pridemo na Kitajsko v hribe in res nisem bila že dolgo. Prejšnji mesec sem pa šla po dolgem času in sem bila, seveda pač gor greš z žičnico, a ne? In potem, ko sem prišla iz žičnice, je bil še en tak, recimo, mal hujši vzpon, a ne? Ampak na katerega smo imeli kar tekoče stopnice, ja? Potem pa po vrhovih, mogoče za tiste, ki so gledali film Avatar, a ne? Se pravi, imamo te špičaste vrhove. To so v bistvu iz enega na drugega speljani mostovi, a so to stekleni, potem imamo tele točke, steklene, ploščadija, ne, pa seveda vse okrog je zbetonirano, pa stopničke, ne, tako da ni glih planinarjenje v našem pomenu, ne, in mogoče za ja, zame, ker sem tudi le dosti v hribih, ne, je mogoče najprej en šok, ne, kaj so pa naredili, ne. Potem pa, ko sem začela razmišljati, pa v bistvu je dostopno za vsakogar, ne? Tudi nekdo, ki ima mogoče neke fizične omejitve, ki ne bi mogel drugače iti na te hribe, plus pač sploh lahko prideš na te hribe, ker to so pač dejansko tako pač špičasti hribi ven, ki bi bili mogoče samo za neke prav plezalce, ne? Drugače jih ne bi mogli obiskati. Ne? Tako da, jaz vedno rečem, da sta potem dve plati, ne? A je zdaj to dobro, kaj so naredili v teh hribih, a je slabo. Ne? Zdaj, če pogledamo, meni je bilo super, ker sem se imela zelo lepo. Dejansko imaš tisti oddih v naravi še vedno, a ne? Je pa dostopno, ker drugače ne bi bilo. Tako da ni vedno vse črno-belo, moramo tudi tisto pot vmes malo pogledati. Pa se mi zdi, no, predvsem to, ker imaš take različne kulture, da vidiš, da ne obsojaš že na prvo žogo vsega, ne? Ampak pomisliš, zakaj pa mogoče. Najdeš potem nekaj dobrega tudi v temu.
Pa naj po vašem mnenju poslušalci, ki razmišljajo o potovanjih, na svoj seznam umestijo Kitajsko?
Jaz absolutno priporočam Kitajsko, res jo priporočam vsem. Jaz sem zdaj v zadnjih letih doskrat na Kitajskem z ljudmi, ki so prvič in moram priznati, da do zdaj še vsakič je bil odziv wow. Tega pa nismo pričakovali. Pa ali ne bo to poslovno, ali ne bo čisto turistično, dejansko je navdušenje veliko. Sigurno ne bo noben možal, no, vsak najde nekaj tizga, kar ga zanima. Ne?
In zagotovo tudi tam se je en del civilizacije rojeval, tako da
absolutno
naj bo tudi Kitajska na seznamu. Bo rekla samo še vljudno vabljeni in pa Jerneja Čeligoj, res lepa hvala za obisk v nedeljskem klepetu za ta prijeten pogovor.
Ja, hvala vam in ja, še enkrat vsi vabljeni na Kitajsko.